Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor. O'tgan yil 19 oktyabrda aholi orasida koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish maqsadida Toshkent shahar jamoat transporti xizmatidan foydalanganda yo'lovchilarning tibbiy niqob bilan birga qo'lqopda bo'lishi majburiy etib belgilangandi. Ammo metropolitenda ham avtobuslarda ham majburiy etib belgilangan qo'lqopda bo'lish talablari hech kim nazorat qilmadi. Aksar chiptachilar avtobusga niqobsiz chiqqan yo'lovchilarga nisbatan niqob taqib olishini aytib, ogohlantirmay ham qo'ydi. Jamoat transportida niqobda yurganlarni topsa bo'lardi-yu, ammo qo'lqop taqqanlarni topish igna bilan quduq qazishga teng edi. Jamoat transportida yo'lovchilarga bir martalik qo'lqoplar berilmasa-da, ular uchun budjetdan mablag' ajratish davom etdi. Shu vaqtga qadar bir martalik qo'lqoplar uchun qancha mablag' sarflangan? Ayni shu savollar bilan Tosh shahar trans xizmat aksionerlik jamiyati matbuot xizmat rahbari Azimjon Mahmadjonovga murojaat qildik. Uning ma'lum qilishicha, oktyabr oyidan to bugunga qadar 8 million 600 ming dona qo'lqop xarid qilingan. Qo'lqop xarid qilish uchun Polyplast Design mas'uliyati cheklangan jamiyatga 268 million 790 ming so'm o'tkazib berilgan. Eng so'nggi xarid esa 14 yanvar kuni amalga oshirilgan. Zaxiradagi qo'lqoplar 15 fevralda tugagan. Bugungi kunda Toshkentda koronavirus tarqalishi bilan bog'liq vaziyat jiddiylashgani sababli yana qo'lqoplarga buyurtma berilgan va xarid amalga oshirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.